News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศวันประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์วันที่12มิถุนายนสหรัฐมีกำหนดจะย้ายสถานทูตประจำอิสราเอลจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเยรูซาเล็มในวันจันทร์หน้าซึ่งเป็นวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลนายมหาธีโมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งชนะการเลือกตั้งทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกครั้งและจะเป็นผู้นำประเทศที่มีอายุมากที่สุดในโลกด้วยวัย92ปีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจรวมทั้งการวิเคราะห์ท่าทีและจุดยืนของผู้นำเกาหลีใต้ที่ทำให้สามารถผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแล้ววันนี้เรามีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคุณภาพอากาศของเมืองต่างๆในสหรัฐนั้นเริ่มจะส่งตัวและลดลงส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยสุขภาพการแพทย์นะครับความพยายามค้นหากลไกที่อาจจะเรียกได้ว่ายาอายุวัฒนะหรือจะทำให้คนเรานั้นมีอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความประกาศเรื่องแผนการพบปะเจรจาระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าจะมีขึ้นในสิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้การทวีตประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำสหรัฐพร้อมทั้งภรรยาเดินทางไปต้อนรับชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากเกาหลีเหนือและเดินทางโดยเครื่องบินไปถึงฐานทัพอากาศแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ซึ่งห่างจากทำเนียบขาวราว25กิโลเมตรโดยนอกจากประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1แล้วยังมีนายไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีและนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมให้การต้อนรับชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนซึ่งถูกคุมขังและได้รับการปล่อยตัวอยู่ด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทั้ง2ฝ่ายคือสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นจะพยายามทำให้การเจรจาสุดยอดเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างสันติภาพของโลกครับผู้นำสหรัฐได้กล่าวแสดงความขอบคุณนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในการปล่อยตัวชาวอเมริกันทั้ง3ตามที่สหรัฐเรียกร้องและว่าสหรัฐกำลังเริ่มต้นก้าวใหม่ที่มั่นคงกับเกาหลีเหนือชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่เดินทางไปยังเกาหลีเหนือนับเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนเพื่อเข้าพบนายคิมจองอึนและมีรายงานว่านายคิมจองอึนนั้นเป็นผู้ตัดสินใจปล่อยตัวให้นิรโทษกรรมแก่ชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีทั้ง3คนโดยชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี2คนใน3คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเกาหลีนี้ถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้วในข้อหาต่อต้านรัฐบาลโดยทั้ง2นี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปียงยางส่วนชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีคนที่3นั้นถูกจับกุมเมื่อ3ปีที่แล้วและถูกตัดสินจำคุก10ปีและให้ทำงานใช้แรงงานอย่างหนักหลังจากที่ถูกศาลเกาหลีเหนือตัดสินว่าพยายามทำจารกรรมครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความคืบหน้าเรื่องสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนับเป็นผลงานชิ้นสำคัญของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพิจารณาจากจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากเมื่อตอนที่เขาเริ่มรับตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วไบรอันแพดเดนและซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายรวมทั้งจุดยืนของผู้นำเกาหลีใต้ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้า คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับสัปดาห์นี้จะตรงกับวาระครบรอบ1ปีที่มูนแจอินชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับอดีตทนายความด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้รับตำแหน่งผู้นำประเทศท่ามกลางการท้าทายของเกาหลีเหนือที่ยกระดับการทดลองขีปนาวุธตั้งแต่นั้นมาประธานาธิบดีมูนแจอินแสดงบทบาทที่ชัดเจนและต่อเนื่องทางการทูตเพื่อจูงใจให้เกาหลีเหนือพิจารณายุติโครงการนิวเคลียร์ขณะที่เขาก็เผชิญสิ่งท้าทายต่างๆจนกระทั่งสามารถทำให้เกิดพัฒนาการที่เอื้ออำนวยต่อสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีณขณะนี้นะครับงานดังกล่าวของมูนแจอินดำเนินไปเคียงคู่กับท่าทีแข็งขันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่เชื่อในการกดดันเกาหลีเหนือด้วยมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดในช่วงนั้นมูนแจอินยังเจอแรงกดดันจากจีนด้วยเพราะรัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการลงโทษอย่างไม่เป็นทางการต่อเกาหลีใต้หลังจากที่รัฐบาลกรุงโซติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐในมูนแจอินกล่าวในสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วว่าตนจะประสานงานกับจีนสหรัฐและเกาหลีเหนือเพื่อหาทางออกอย่างสันติให้กับวิกฤตการณ์ความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนะครับเขาเดินเกมแตกต่างไปจากรัฐบาลหัวก้าวหน้าของเกาหลีใต้โดยทั่วไปกล่าวคือรัฐบาลของนายมูนทำตามมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีอยู่และให้ความร่วมมือกับเกาหลีเหนือเฉพาะในเรื่องมนุษยธรรมเท่านั้นซึ่งเปียงยางเคยปฏิเสธความพยายามแรกๆของนายมูนเช่นการไม่ยอมรับความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่เป็นโรคขาดอาหารจำนวนมากในเกาหลีเหนือแต่ล่าสุดการลงแรงที่ต่อเนื่องของนายมูนก็เริ่มเห็นผลนะครับตัวอย่างเช่นเกิดการเจรจาระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองเกาหลีและการที่เปียงยางส่งตัวแทนเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จนมาถึงการประชุมสุดยอดระหว่างนายมูนแจอินและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งจะตามมาด้วยการพบกันของโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมในวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแม้ว่าหลายฝ่ายเห็นว่าพัฒนาการเชิงบวกนี้เกิดจากมาตรการกดดันของสหรัฐแต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประธานาธิบดีมูนแจอินมีบทบาทสำคัญไม่น้อยนะครับนักวิเคราะห์อานชานอิลแห่งสถาบัน World Institute of North Korea Studies กล่าวว่าหากว่าเกาหลีใต้ไม่ได้ใช้แนวทางของนายมูนแจอินบรรยากาศแห่งการปรองดองก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นตัวอย่างที่เห็นชัดล่าสุดคือการที่เกาหลีเหนือปล่อยนักโทษอเมริกันในคดีสอดแนมและล้มล้างรัฐบาลกลับสหรัฐนะครับแต่แน่นอนว่าหนทางแห่งสันติภาพยังคงเต็มไปด้วยภารกิจและงานที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าครับ
So we have a long way to go in trying to turn this diplomatic opening with the North into something that's sustainable, could be a durable peace and could lead to nuclear disarmament.
Patrick Cronin นักวิเคราะห์จากศูนย์ Center for American Security กล่าวว่าการส่งตัวชายชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี3คนกลับสหรัฐเป็นการเปิดประตูทางการทูตที่ยังต้องดูต่อไปอีกนานว่าจะสามารถนำไปสู่ผลที่ยั่งยืนซึ่งอาจทำให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างที่หวังไว้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งวันนี้ทำเนียบขาวมีคำแถลงตำหนิการยิงจรวดจากอิหร่านโจมตีที่ลาบสูงโกรันซึ่งเป็นเขตยึดครองของอิสราเอลว่าเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่อาจยอมรับได้สำหรับภูมิภาคตะวันออกกลางโดยส่วนรวมในคำแถลงซึ่งเผยแพร่ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีคือวันนี้ทำเนียบขาวระบุว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนั้นเป็นผู้มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทำที่ขาดการไตร่ตรองนี้และเตือนว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านรวมทั้งกลุ่มตัวแทนที่เป็นกองกำลังติดอาวุธต่างๆไม่ควรที่จะมีการกระทำในเชิงยั่วยุต่อไปอิสราเอลแถลงว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเครื่องบินรบของตนได้โจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ภายในซีเรียเพื่อเป็นการตอบโต้การที่อิหร่านนั้นยิงจรวดโจมตีพื้นที่ที่ราบสูงโกลานของตนและวันจันทร์สัปดาห์หน้าจะเป็นวันครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศอิสราเอลซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2491นะครับและนอกจากพิธีเฉลิมฉลองต่างๆแล้วในวันจันทร์นี้สถานทูตสหรัฐซึ่งขณะนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเทลอาวีฟจะย้ายไปยังเมืองเยรูซาเล็มด้วยการย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเมืองเยรูซาเล็มเป็นการเท่ากับการยอมรับของสหรัฐว่าเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ชาวอิสราเอลหลายฝ่ายมีความพอใจแต่ทำให้ชาวปาเลสไตน์นั้นไม่พอใจปาเลสไตน์ต้องการพื้นที่ฝั่งตะวันออกของเมืองเยรูซาเล็มซึ่งถูกอิสราเอลยึดครองไว้ในช่วงการทำสงครามตะวันออกกลางเมื่อ34ปีที่แล้วมาเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของตนหากมีการตั้งประเทศปาเลสไตน์ขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ทำตามคำมั่นสัญญาของตนระหว่างการหาเสียงเรื่องการย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวีฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มครับและที่มาเลเซียนะครับนายมหาธีมูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวัย92ปีทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่7ของมาเลเซียเป็นการกลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งหลังจากที่พรรคของเขาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้รับการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อวันพุธโดยความพ่ายแพ้ของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประกาศขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวชนบทผู้รากย้ายผู้ยากไร้และข้อกรณีอื้อเฉาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากกองทุนของรัฐบาล 1MDB ซึ่งนายกอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักเป็นผู้ดูแลอยู่อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธความเกี่ยวพันในกรณีอื้อฉาวเรื่องการยักย้ายถ่ายเทเงินของกองทุน 1MDB ที่ว่านี้ครับและในวันนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ควรจะสรุปการไต่สวนเรื่องการบทบาทความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016รวมทั้งเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีครั้งนั้นขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่โดยรองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตนคิดว่าถึงเวลาที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ควรจะสรุปการไต่สวนอย่างไรก็ตามยังไม่มีเครื่องบ่งชี้ใดๆว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ใกล้ที่จะสรุปสำนวนไต่สวนที่ว่านี้ในทางตรงกันข้ามบรรดาทนายความของนายโรเบิร์ตมูเลอร์หรืออัยการพิเศษกำลังเจรจากับทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเงื่อนไขและขอบข่ายของการที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกซักถามหรือให้สัมภาษณ์โดยคณะทำงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์หรือไม่ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA. ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อปิดทำการดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นโดยดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น197จุดปิดที่ 24,740 Nasdaq ขยับขึ้น65จุดปิดที่ 7,405 ส่วน Standard & Poor's นั้นสูงขึ้น25จุดปิดที่ 2,723 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับทำเนียบขาวประกาศในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการของรัฐบาลกลางสหรัฐขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้บริหารของบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี AI กว่า40บริษัทนะครับเช่น Facebook, Amazon, Alphabet และ Boeing ในวันพฤหัสบดีนะครับโดยได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลจะไม่ขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และไม่ต้องการจะใช้มาตรการควบคุมใดๆแต่จะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆสามารถพัฒนา AI ได้อย่างเสรีนะครับสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นมานี้จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาว มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสำนักงานโครงการวิจัยแห่งอนาคตของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือดาพารวมทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงบประมาณของสหรัฐด้วยนะครับวัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือการตรวจสอบโครงการและการลงทุนในเทคโนโลยี AI ในสหรัฐซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับหลายบริษัทแสดงความกังวลต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนที่กำลังก้าวขึ้นมาแข่งขันกับสหรัฐซึ่งหากรัฐบาลอเมริกันไม่ยื่นมือเข้าช่วยบริษัทเหล่านี้กล่าวว่ามีโอกาสที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ครองตลาดเทคโนโลยี AI ของโลกในช่วงไม่กี่ปีจากนี้นะครับกลับและเมื่อวันพุธบริษัทเทคโนโลยี Amazon ประกาศว่าได้พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมผ่านอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะหรือ Alexa ของ Amazon นะครับซึ่งจะทำให้การสั่งงานด้วยเสียงเพื่อควบคุมอุปกรณ์แบบสมาร์ทต่างๆภายในบ้านนั้นทำได้ง่ายขึ้น Amazon ระบุว่าได้ร่วมมือกับบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัย Lena Corporation เพื่อจัดทำแบบบ้านตัวอย่างซึ่งควบคุมด้วย Alexa และอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดนะครับโดยจัดแสดงที่ศูนย์เทคโนโลยีของ Amazon หรือ AmazonExperience Center ที่เปิดให้บริการแล้วใน15เมืองใหญ่ของสหรัฐรวมทั้งที่นครลอสแอนเจลิสนครดัลลัสและกรุงวอชิงตันนะครับผู้บริโภคสามารถเข้าไปชมการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสมาร์ทต่างๆได้ที่แบบบ้านตัวอย่างเหล่านี้หรือจะรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโดยผู้บริหารของเลน่าเชื่อว่าการจับมือกับ Amazon จะช่วยกระตุ้นยอดขายบ้านของบริษัทได้เช่นกันบริษัทวิจัยด้านการตลาด Report Linker ระบุนะครับว่าตลาดอุปกรณ์สมาร์ทต่างๆนั้นจะมีมูลค่าราว 107,400 ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2023นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับด้วยข่าวที่เกี่ยวกับค่าครองชีพตามเมืองใหญ่ทั่วโลกที่สูงขึ้นแข่งกับความสูงของตึกระฟ้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะราคาที่อยู่อาศัยนั่นจึงทำให้รัฐบาลท้องถิ่นจึงพยายามหาวิธีทำให้ราคาบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ในเมืองเหล่านั้นถูกลงนะครับรวมทั้งที่เมืองเพิร์ธของออสเตรเลียที่เพิ่งผุดไอเดียสร้างอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กจิ๋วหรือไมโครอพาร์ตเมนต์โดยอพาร์ตเมนต์แต่ละแห่งนี้จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปราว5เท่านะครับโดยตั้งราคาเอาไว้ที่ห้องละ 225,000 ดอลลาร์โครงการไมโครอพาร์ตเมนต์แห่งแรกในเมืองเพิร์ธที่ว่านี้เริ่มเปิดให้จองแล้วในเดือนพฤษภาคมนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศในเมืองใหญ่หลายแห่งของสหรัฐซึ่งไม่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเท่าไหร่นัก
ผลการศึกษาที่ชี้ว่าระดับการลดลงของมลพิษทางอากาศในสหรัฐเริ่มเข้าสู่ระดับคงที่แล้วนี้จะมีผลให้เมืองต่างๆทั่วสหรัฐจำนวนมากขึ้นกลายเป็นเมืองที่เข้าข่ายว่ามีคุณภาพอากาศที่ต่ำกว่ามาตรฐานในปลายปีนี้เมื่อรัฐบาลกลางสหรัฐเริ่มบังคับใช้ระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่เคร่งครัดขึ้นกว่าเดิมค่ะเฮเลนโบเดนนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์เพื่อการวิจัยชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติในเมืองโบเดอร์รัฐโคโลราโดกล่าวนะคะว่ามีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้ระดับของไนโตรเจนออกไซด์ลดลงค่ะแม้แต่ในมลพิษทางอากาศจากภาคอุตสาหกรรมและรถบรรทุกซึ่งลดลงได้ยากมากการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและได้ใช้ดาวเทียมและวิธีการวัดภาคพื้นดินเพื่อติดตามดูแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของหมอกควันพิษและพบว่าระดับของแก๊สชนิดนี้ได้ลดลงร้อยละ7จากปีคศ2005ถึง2009ค่ะแต่กลับลดลงเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้นจากปีคศ2011จนถึง2015วอร์เดนกล่าวนะคะว่าไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปแล้วว่าระดับไนโตรเจนออกไซด์ในสหรัฐกำลังลดลงค่ะทางด้านเจสันเวสต์ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการศึกษากล่าวว่าผลการศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าระบบการประเมินระดับมลพิษในอากาศของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐหรือ EPA ประเมินระดับความสะอาดของอากาศในสหรัฐสูงกว่าความเป็นจริงค่ะ หมอกควันพิษเกิดขึ้นเมื่อไนโตรเจนออกไซด์กับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์สารเหล่านี้มาจากรถยนต์รถบรรทุกโรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมค่ะในปีพ.ศ. 2015นะคะสำนักงาน EPA แห่งสหรัฐได้เสนอระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศใหม่ที่จำกัดให้ระดับหมอกควันพิษอยู่ที่70ส่วนต่อพันล้านลดลงมาจากระดับปัจจุบันที่75ส่วนต่อพันล้านค่ะระดับมาตรฐานเหล่านี้ถูกตัดทอนลงเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงก่อนปลายปีนี้ซึ่งเคยล่าช้าในการนำออกไปบังคับใช้มาแล้วครั้งหนึ่งทางสำนักงาน EPA ชี้ว่ามีเขตปกครองพิเศษมากกว่า170แห่งทั่วสหรัฐที่มีระดับคุณภาพอากาศที่ต่ำกว่ามาตรฐานของเก่าแล้วค่ะวอร์เดนและทีมงานพยายามค้นหานะคะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นโดยได้ตัดประเด็นว่าสหรัฐได้รับองค์ประกอบของหมอกควันพิษที่มาจากจีนเพราะระดับหมอกควันพิษในจีนได้ลดลงมาตั้งแต่จีนควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดมากขึ้นวอร์เดนกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปีค.ศ. 2008อาจมีส่วนให้หมอกควันพิษลดลงค่ะแต่เชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุที่สำคัญกว่าอื่นๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวสุขภาพนะครับเริ่มต้นด้วยนายเดวิดกูดดอลนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียวัย104ปีที่เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้แพทย์จบชีวิตตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นเขาจบชีวิตแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในสวิตเซอร์แลนด์ครับสุดท้ายครับเมโยคลินิกพยายามค้นหายาชนิดใหม่ที่หวังว่าจะช่วยยืดอายุไขของมนุษย์หรือชะลอการเกิดโรคที่มักจะมาพร้อมกับจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นคุณสงพจน์สบาผลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อคนเราอายุมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือกำลังวังชาที่ลดลงนะครับ รอยเหี่ยวย่นตามร่างกายและใบหน้าแล้วก็โรคร้ายต่างๆนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายสำคัญของผู้ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขทั่วโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์วิจัยด้านการสูงวัยของเมโยคลินิกกล่าวนะครับว่าในสหรัฐนั้นราว 80% ของค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นค่ารักษาโรคที่เกี่ยวกับอายุไขที่เพิ่มขึ้นเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่เมโยคลินิกก็กำลังพยายามคิดค้นยาหรือแนวทางชนิดใหม่นะครับโดยหวังว่าจะช่วยยืดอายุไขของมนุษย์หรือชะลอการเกิดโรคที่มักจะมาพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นได้นะครับด้วยการปรับสภาพของกลไกการแก่ตัวของมนุษย์ซึ่งเวลานี้ก็กำลังมีการทดลองวิธีที่ว่านี้กับหนูทดลองนะครับนายแพทย์เจมส์เคิร์กแลนด์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านอายุของเมโยคลินิกชี้นะครับว่าแนวคิดนี้คือการพิจารณาไปที่สาเหตุของการเกิดโรคในผู้สูงอายุและพยายามหาทางชะลอการเกิดโรคเหล่านั้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาของการมีสุขภาพที่แข็งแรงพูดง่ายๆก็คือพยายามที่จะทำให้ไม่เป็นโรคนั่นเองสำหรับผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นและก็นานขึ้นนะครับ
Try to delay these the onset of these disorders as a group and to increase what we call health span the period during life when people are independent free of pain free of disability
ครับนายแพทย์เคิร์กแลนเน้นย้ำนะครับว่าแนวทางที่ทางสถาบันกำลังมุ่งศึกษานั้นก็คือการค้นหาว่าทำอย่างไรจึงจะสูงวัยอย่างมีคุณภาพนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการมีอายุยืนยาวเท่านั้นเมโยคลินิกค้นพบยาประเภทเซโนลิติกนะครับที่สามารถทำลายเซลล์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์อื่นๆและทำให้เกิดการแก่ตัวในหนูทดลองโดยที่ไม่ไปทำร้ายเซลล์ที่แข็งแรงนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าปกติแล้วเซลล์ไม่ดีหรือเซลล์เสื่อมสภาพเหล่านี้มักมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อแก่ตัวลงและก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับอายุไขโดยขั้นต่อไปก็คือการทดลองใช้กับคนจริงๆนะครับที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับอายุไขดังกล่าวครับ
We're finding that different combinations of these drugs are effective in different situations. So there's a lot of work to be done in figuring out what the right combinations of these drugs will be for particular
ครับนายแพทย์เคิร์กแลนด์ระบุนะครับว่าสูตรยาเซโนลิติกแต่ละสูตรนั้นก็อาจให้ผลที่ต่างกันไปตามสถานการณ์ดังนั้นก็แน่นอนว่ายังต้องมีการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงสูตรยาชนิดนี้อีกมากนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับคนแต่ละคนทั้งในส่วนของผลลัพธ์และก็ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยด้วยนะครับนักวิจัยแห่งเมโยคลินิกเชื่อนะครับว่าหากในขั้นตอนของการทดสอบเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับอายุไขนั้นได้ผลน่าพอใจด้วยยาที่ว่านี้ขั้นต่อไปก็คือการพัฒนายานี้ให้เป็นยาที่ช่วยป้องกันหรือชะลอการแก่ตัวลงได้ซึ่งก็อาจจะเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะได้นะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคต เมื่อเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับอย่างน้อยสิ่งที่นักวิจัยในเรื่องนี้ก็ได้ชี้ให้เห็นนะครับคือเราควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเคล็ดลับของความยาวไหวที่แท้จริงว่าอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเลขจำนวนปีที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แต่อย่างใดครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่30เมษายนเหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักข่าวและช่างภาพ9คนนักข่าว2คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้อับดุลลาฮานานไซและซาบาวูนคาคาทำงานให้กับหน่วยงานเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้นอกจากนี้มหารามดูรานีผู้ที่เตรียมที่จะเริ่มงานให้กับเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันรายงานข่าวกล่าวว่าการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้าโจมตีและการระเบิดครั้งที่2เกิดขึ้นตามมา15นาทีหลังจากนั้นเมื่อคนในย่านดังกล่าวและนักข่าวเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่ป่าเถื่อนและขาดสามัญสำนึกรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่กล้าหาญและสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวที่ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บและผู้ร่วมงานของพวกเขาทำงานที่เสี่ยงในการรักษาความเป็นอิสระของสื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสื่อมวลชนที่มีอิสระเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและแม้จะเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่น่าสยดสยองวงการสื่อที่ทำงานกันอย่างคึกคักซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้วในอัฟกานิสถานจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นเพราะงานที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างโดยนักข่าวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาช่วยวางรากฐานให้กับสื่อในอัฟกานิสถานให้เจริญเติบโตและสามารถฟื้นจากเหตุการณ์ร้ายๆได้อย่างมั่นคงประชาคมโลกมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานและความมุ่งหมายนี้จะไม่ถูกสั่นคลอนโดยการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย IS ในอัฟกานิสถานและสหรัฐขอยื่นเคียงข้างสื่อเสรีและรัฐบาลอัฟกันรวมทั้งสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความพยายามของชาวอัฟกันเพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและประชาธิปไตยในประเทศของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials